Girdėsime įrašą iš mokslinės konferencijos Popiežiaus belaukiant žmogaus orumas Lietuvoje, organizuotos Lietuvių katalikų mokslo akademijos ir Vilniaus universiteto. Profesoriaus daktaro Rimanto Kėvalo pranešimas Gydytojas ir žmogaus orumas.
Kalbėti apie žmogaus orumą, kuri iš tikrųjų yra deklaruojama kaip aukščiausia Europos Sąjungos vertybė, kuri netgi Lisabonos pirmame straipsnėje parašyta, kad žmogaus orumas yra neliečiamas ir Europos Sąjunga yra grindžiama pagarba žmogaus orumui, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė. Na ir civiliniai teisiai orumas yra taip pat, apie tai yra kalbama, tačiau man vis dėlto svarbu kalbėti apie orumą kaip apie moralinę kategoriją. Įdomu buvo vis dėlto, iš kur kilęs šitas žodis, iš lotynų kalbos, dignitas, būklė, verta garbės ar pagarbos. Jokių būdų nereikėtų maišyti su pasipūtimu, narcisizmu ir kitais neigiamais bruožais. Lietuvių kalbos žodinė 2000 metų yra tik tai žodis orus, kuris kalba, kad tai yra turintis vidinės pagarbos ir jaučiantis savo vertę. Halderis filosofijos žodinė apibrėžia, kad orumas glaudžiai siejamas su garbės sąvoka, su kuria visuomenė gali įvertinti konkretaus žmogaus socialinį vertingumą, tai ir savigarba žmogaus garbės jausmas. Na, vienas žodynas orumą apibrėžia kaip savo vertės pajautimą ir ką manome apie save patys ir kaip elgiasi su mumis kiti. Turbūt man arčiausiai būtų Arturo Šopenhauerio filosofo priešmirtiniai tokie pastebėjimai, kad turbūt pats svarbiausias dalykas žmogui tai yra, kaip jis jaučiasi viduje. Turto troškimą, ypatingai besaikį troškimą, jis sulygino su bandymu atsigerti jūros vandeniu. Na ir taip pat nesureikšmino, ką apie mus galvoja kiti. Bet taip, kaip aš jaučiuosi, ką aš jaučiu, tai yra turbūt vienas pats svarbiausių dalykų. Na, Šopenhauerio išeities taškas buvo filosofas Kantas, kuris apie orumą taip yra pasakęs, kas turi kainą, jo vietoje gali būti pasiūlyta kitas. Ir priešingai, kas yra aukščiau už bet kokią kainą, kam nėra lygiaverčio, tas turi savo orumą. Taigi, tai yra kertinė moralinė sąmonės sąvoka, reiškianti asmenybės vertingumą, labai svarbi etikos kategorija, kuri atspindi žmogaus moralinį santykį su pačiu savimi ir visuomenės, su žmogumi. Ir orumas, kaip ir sąžinė, yra vienas iš būdų, kuriais žmogus įsisąmonę savo pareigą ir atsakomybę visuomeniai. Nors ne per seniausiai teko skaityti tokį straipsnį, tikrai ne humoristiniam žurnale, kurio pavadinimas buvo ar reikalingas gydytojui toks organas kaip sąžinė. Tuo pačiu asmens orumas reguliuoja visuomenės požiūrį į tą asmenį, reikalaudamas įgerbti, pripažinti jo teises. Taigi, orumas yra vienas iš pagrindinių žmogaus vertybių ir sąvokų, apibrėžiančių bet kurios visuomenės nario socialinę būklę. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į dedamasias orumo, jau yra labai daug ir labai įvairių, tai yra, ką manome apie save patį, savivertį, lietuvių savivertį yra labai žema, nes jinai teko skaityti tokį studiją, kur mokytojams leido užpildyti anketą, kurioje norėjo parašyti tam tikrus bruožus, kaip jie vertina, ir didžioji dalis grąžino tuščius lapelius. Aš parodysiu tiesiog savo kolektyvo panašią patirtį. Kaip su mumis elgiasi kiti? Moralumas, vertingumas, garbingumas, socialinė vertė, na ir tokie paprastai nepaprasti dalykai, kaip pripažinimas, meilė, tolerancija, gailestingumas, drąsa ir užuojauta. Na visiškai nesenai mūsų vaikų ligų klinikos vyko rytinis pasitarimas ir man tiesiog šovė tokia mintis, paprašiau administratorių išdalino tuščius lapelius ir paprašiau per keletą minučių žmonės, kad žmonės įrašytų savybės, asmenės savybės, kurios yra jiems svarbus. Dalyvavo 29 gydytojai, tai yra gydytojai profesionalai, didžioji dalis mokslo daktarai, savo srities specialistai. Ir 22 rezidentai, būsimieji gydytojai, vaikų lygų įvairių sričių specialistai. Ir man kas keista, kad 2/3, tai yra 70% gydytojų, kurių didžiulė yra karjera, didžiulė patirtis, sugebėjo įvardinti tik tai 3 asmeninės savybės. Rezidentai tokių buvo tik tai 1/5. Jie žymiai geriau, žymiai plačiau vertino save. Ir aiškiai išsiskyrė dar viena savybė, tai sąžiningumas. Iš gydytojų 2/3, kurie įvardino tik tai iki 3 asmeninių savybių, dauguma 1/2 pagrindinė buvo sąžiningumas. Aš nežinau kodėl, aš galbūt turiu tokį gal paaiškinimą, galbūt mes viešoje erdvėje prilyginami prie tos visuomenės dalies, kur korumpuotos visuomenės dalies. Tačiau tai yra labai skaudu, labai žmonėms labai nepriimtina ir greičiausiai jie tikrai nori pabrėžti, kad tikrai mes esame sąžiningi. Gydytojų profesionalai kitus bruožus vardino kaip darbštumą, draugiškumą, toleranciją, pareigingumą, jautrumą, empatiją, žmoniškumą. Čia pagrindiniai bruožai, kuriuos nurodė jaunieji mūsų kolegos gydytojai rezidentai. Aš galbūt jų visų ir neskaitysiu, tai mūsų ateitis. Mes duodame Hipokrato priesaiką, kad visas mano gyvenimas tebūnie skirtas tarnauti žmonijai, saugusiu žmogaus gyvybę ir jos neliečiamumą, nuo pat pradėjimo iki natūralios mirties gerbsiu jos orumą. Taip pat gerbsiu savo mokytus, taip pat čia dvasia perduosiu medicinos meną kitiems, stengsiuosi neatsilikti nuo medicinos mokslo pažangos, ligonių labui nevengsiu konsultuoti su labiau patyrusiais gydytojais. Deja, kai kas ypatingai šitą pirmą punktą supranta, kad gydytojas tai yra tarnas, visuomenės tarnas, o kartais galbūt kaip ir vergas. Truputėlį dėl informacijos srauto. Informacija kas 5 maždaug metai atsinaujina 2 kartus ir jeigu viena iš savo srities, iš vaikų lygų srities, per metus paskelbiama apie 2 milijonai straipsnių. Kiek gydytojas turi įdėti, turėti laisvo laiko, pastangų, noro, neatsilikti, žengti žingsnį su žingsniu su naujausiomis technologijomis, naujausiomis žiniomis. Ir medicina šiuo metu yra labai labai specializuota. Jeigu anksčiau medicina laikėsi ant 4 kertinių šakų, tai yra vaikų lygos, vidaus lygos, akušerija, ginekologija ir chirurgija, tai šiuo metu yra vien jau iš vaikų lygų 15 specialybių atskirų. Taip pat yra netgi orientuojamasi, specializuojama pagal ligonių amžių, pagal atskiras organų sistemas ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, Google'as labai daug prideda informacijos, bet aš Google'ą pavadinčiau su tokiu dideliu konteineriu, kuriame rausiasi karts nuo karto tam gyvenimo nuskriausti žmonės, jie ten randa taip pat gerų dalykų, tačiau nemaža dalis yra labai nevykusios kokybės žinių ir reikia įdėti didžiulių pastangų, įrodant, kad niekada niekas neras Google informacijos arba internetinė erdvė informacijos apie jūsų konkrečią ligą. Yra vienodos lygos, tačiau vienodų ligonių nėra. Mes galime skaityti apie plaučių uždegimą, bet apie mano plaučių uždegimą ne vienas internetas nebus įdėjęs informacijos. Kai aš buvau studentas, o aš įstojau 1980 metais į Kauno, tuometinį Kauno medicinos institutą, mums rekomendavo paskaityti Vikentijos Veresajevo gydytojo užrašus. Sekančią knygą Kronino citadelę aš perskaičiau visai nesenai, atostogaudamas Tailande. Tai yra 2 carinės Rusijos gydytojo ir Anglijos jauno gydytojo įspūdžiai. Deja, norime to ar nenorime, atėjom vis dėlto iš kitos tautos priespaudos, atsinešėm kitos tautos mentalitetą. Ir aš gal daugiau leisiu pacituoti Vikentijos Veresajevo gydytojo užrašus, kurie yra aktualūs ir šiai dienai, kalbant apie gydytojo orumą. Ta knyga išleista 1901 metais, aprašoma 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pabaiga, kada sukelia tokį didžiulį sprogimą tuometiniai Cūriniai Rusijoje su esminiu klausimu, kaip drįsta kažkoks tai periferijos gydytojas aprašyti tą, ką jis išgyvena, tą, ką jis jaučia. Na, Kronino citadelės situacija šiek tiek kitokia, bet tai irgi yra jauno gydytojo, kuris nuvažiuoja į periferinį Anglijos miestelį ir pradeda savo karjerą ir kaip jisai nusivilia mediciną, tą, ką jis išmoko, ką jis gali padėti ir kaip jis norėtų. Na, keletas citatų iš gydytojų užrašų. Peterburskaja gazeta reporterio informacija vertinga tuo, kad joje naiviai, šiurkščiai ir atvirai išsakoma viešpataujanti pažiūra, jo gydytojų pavertimas baudžiauninkais teisėtas ir reikalingas dalykas. Ar gydytojai tikrai laisvi žmonės, kurie gali savo laiką tvarkyti kaip panorėja? Čia kalbama ne apie tarnaujančius gydytojus, kurie naudojasi garantuotos tarnybos reikiamomis privilegijomis ir sykiu atsisako tikros laisvės. Kalbama apie gydytojus apskritai, kuriems žmonės patys nesijaučia esą bent kuo įsipareigoja. Rūščiai, didžiai ir negailestingai stebi jie kiekvieną gydytojų žingsnį. Tarnauk visuomeniai, būk didvyris ir šventuolis, nedrįsk naudotis nesuprantamų papročių ilsėtis, o jei tu dar vien susidėvi arba žūsi, mums nusispjauti. Man irgi labai daug mokytojų mokino, kad gydytojas tai yra deganti žvakė, kuri degdama atiduoda šviesą kitiems, sudega ir miršta. Kol vienu metu savo karjeros metu nesutikau labai išmintingą psichologę, kuri pasakė, durnas tu esi Rimai. Su kuo aš be abejo sutikau, koks pacientas norės eiti pas bedegantį, baigiantys perdegti gydytoją, sudegantį gydytoją. Tu turi rasti jėgų, turi rasti savyje išminties, nesudegti, tu turi išlikti liepsnojantis ilgą, ilgą laiką. Toliau Andropo doktorinė disertacija, vėlgi parašyta tuo Carinėje Rusijoje, rašo, kad Peterburgo kvartalų prižiūrėtojai, kiemsargiai ir durininkai aprūpinami geriau užtarnaujančius gydytojus. Ir čia niekiek neperdėta, daugelio miesto ligoninių gydytojai gauna 45-50 rublių per mėnesį, Peterburgė iki 75 rublių. Ir labai išplitusi nuomonė, kad menka alga gydytojai lengvai papildo privačią praktiką, kad todėl jiems ir skiriamos algos tokios nedidelės, bet juk privačią praktiką nesiversi, jei negalėsi laisvai tvarkyti savo laiko. Privati praktika negali nekenkti tarnybai, taip pat jos sąlygų esmė. Jei gydytojai atsainiai eina savo tarnybos pareigas, žmonės krauna juos perkūnais, užmiršę, jog patys siūlo pagalbiniam uždarbį prie menkos algos verstis privačią praktiką. Kai aš pradėjau dirbti, mano atlyginimas buvo 90 rublių. Mano tėtis šaltkalvis uždirbdavo 400 rublių, mama siuvėja, šiuo metu vadinasi dizaineriai. Tai mano mama dizainerė uždirbdavo 200 rublių. Ir aš niekada nepamiršiu, tuo metu aš pradėjau dirbti Kauno klinikose, tai mano pirma kol kas darbovietė. Ir niekada nepamiršiu tokio nerašyto generalinio direktoriaus, tuometinio direktoriaus įsakymo, kad mes visi atlyginimo laukdomom prie kasos, sustodom visi gydytojai, slaugytojos, kad statybininkams turėtų būti išduodama atlyginimai jiems nestovint eilėje. Vaizdas buvo tikrai toks vaizdas, kad aš po šiai dienai atsimenu, mes stovėme visi po 2-3 parų budėjimų, ten iš vis niekas nekalbėdavo, kad ten tu pavargęs ar kas. Ateina statybininkai taip linksmai nusiteikę, na ir taip mūsų ignoruodami visada ateina ir demonstratyviai ne tik, kad pasiimdavo 2-3 didesnį atlyginimą, bet ir nelaukdavo eilėje, ignoruodami mus, gydytojus, profesionalus. Taigi, pasižiūrėkime į šią lentelę, į šią galbūt rangų lentelę, kur yra gydytojas, kur turėtų būti gydytojas šiai dienai ir kuris yra šiai dienai. Na, korporacinis feudalizmas tai šiuolaikinis, dabartinis kapitalizmas. Praktiškai gydytojai, kaip ir pramogų verslo profesionalai, kaip ir dvasininkai, turėtų būti piramidės prieš paskutinėje vietoje, tai yra 0,75%. Dėja, drįkščiau teikti, kad dažniausiai mes esame visi čia tai yra pačiame piramidės dugne. Maslow piramidė, poreikių piramidė, turbūt visi puikiai žinot, galima ją kritikuoti, galima ją ignoruoti, tačiau yra taip, kaip yra. Kuo mažiau patenkinami fiziologiniai saugumo poreikiai, tuo sunkiau kalbėti apie socialinių poreikių tenkinimą, apie savigarbą, pagarbą, o ypač apie savo savęs realizaciją. Ir Maslow teigia, jog labai sunku siekti aukštesnių poreikių, kol nepatenkinti arba blogai tenkinami žemesnėse piramidėse, piramidės pakopose esantys esminiai žmogaus poreikiai. Paprasčiau tariant, individą sudėtinga motivuoti našiam darbui, jei jis negali patenkinti savo fiziologinių poreikių arba jaučia grėsmę. Ir dažnam neliks noro tokiu atveju nei jėgų, jokiai savi realizacijai. Ir Maslow taip pat manė, jog aukščiausias savirealizacijos poreikis yra toks pat stiprus, kaip ir poreikis valgyti arba kvėpuoti, ir žmogus nesijaučia laimingu, jei netenkina šio poreikio. Taip, šitas vaizdas, šitos mintys jos yra, ir nebūkime stručiais, neapsimetinėkime. Didžiulis problema yra vadinamas perdegimo sindromas. Čia yra amerikiečių duomenys, 15 metų, didžioji daugiau kaip pusė gydytojų perdega, nepaisant to, kad ten ir atlyginimai yra geri, ir sąlygos yra visai kitokios. Pavyzdžiui, pirmoji eilutė į critical care gydytojai kai kuriuose ligoninėse gauna $1000 už vieną valandą. Nes vyruoja požiūris, kad jie turi atiduoti visiškai save maždaug per 10-15 metų ir užsidirbti visam likusiam gyvenimui, nes tai yra košmariškas darbas. Aš beje 30 metų išdirbau intensyvioje terapijoje, vaikų intensyvioje terapijoje ir puikiai žinau, ką tai reiškia. Didžiulės problemos yra ir pas mumis. Aš tiesiog pateiksiu duomenis apie mūsų vieno magistrinio darbo išvadas. Tiesiog pas mus perdegimo sindromo yra apie 70%, nes pagrindinis trigeris, pagrindinis dalykas tai yra stresas darbe, kurį sąlygoja maži atlyginimai, beprotiškas biurokratizmas darbe. Šiai dienai mūsų veiksmus reguliuoja maždaug apie 10-15 tūkstančių įsakymų, įstatymų ir taip toliau ir panašiai. Jeigu aš gydytojas profesionalas, žinau, ką daryti šitam ligoniui, konkrečiam ligoniui, tai dar nereiškia, kad aš padarysiu gerai, nes yra įsakymų tvarka ir taip toliau ir panašiai. Didelis darbo krūvis, pasižiūrėkite, pacientų mirtis, kurio didžiausias tai yra kalba apie vaikų skyrių personalą. Kas gali būti baisiau, kai už vaiko mirti? Ir tai yra tik tai ketvirtoje vietoje. Na ir spaudimas iš kolegų ir viršininkų, nes vis dėlto tos vidutinės grandies nėra dar tos tokios tradicijos, ką kalbėjo daktaras Nausėda, kad gerbti žmonės, mylėti žmonės, ar jisai valo tą palatą, ar jisai persodina širdį. Jie kiekvienas sąžiningai atlieka savo darbą. Amerikiečiai gydytojai išdidus ir labai sąžiningi. Dar 2000 metais amerikiečiai išspausdino žurnale trečią mirties priežastį, tai yra jatrogeninės priežastys. Pirmoje vietoje amerikiečiai miršta dėl širdies lygų, antroje vietoje dėl onkologinių lygų, trečioje vietoje dėl medicinos sistemos, gydytojų, vaistų pašalinio poveikio, vidaus infekcijų, hospitalinių infekcijų. Tai yra drąsu ir išmintinga. Po šiai dienai pas mus medicinoje yra baudžiamosis, kaip čia pasakius, gražiau, išviešinti savo klaidas yra visiškai neskatinama, yra skatinama slėpti. Na ir kita problema, aš tiesiog pacituosiu mūsų socialinių ir humanitarinių mokslų katedros lektorės Liuneckaitės, tai yra, kai pacientas sunkiai serga ir jam jau nieko negalima padėti, o pagal dabartinius Lietuvos įstatymus gaivinti ir palaikyti gyvybę būtina pažeidžiama tai, kas yra pats svarbiausias dalykas – žmogaus orumas. Mes kalbame, jokių būdų nekalbame apie jokios formos eutanaziją. Mes kalbame apie užsispyrilišką gydimą. Ir čia labai dėkingas, mes buvom surengę tokią konferenciją, labai dėkingas ir klinikų kapelionai, ir filosofijos katedros darbuotojams, kurie apie tai kalbėjo. Tibetiečių gyvenimo ir mirties knyga yra rekomenduojama perskaityti kiekvienam vakarų medikui, būsimajam medikui. Ten labai aiškiai yra pasakyta, kas mums davė moralinę teisę užsispyriliškai, dirbtinai pratesti egzistenciją. Nes su šiuolaikiniam technologijom mes galime daugą, bet įstatymai, neišmintingi, kvaili įstatymai, mus tai šį dieną įpareigoja. Ir mes iš savo pusės pažeidžiame svarbiausią dalyką - žmogaus orumą. Aš labai daug ką galėčiau pasakoti, kaip ta problema sprendžiama vakaruose, bet turbūt net, bet pagrindinis dalykas tai, kad skyriaus klinikos vadovas, savo srities profesionalas kartais priima labai atsakingus ir gali priimti labai atsakingus sprendimus. Deja, mes šiai dienai įrėminti į tokią dviprasmišką padėtį. Tas žmogus yra orus, kuris oriai pasirenka, tai, atsiprašau, šveicaro Frišo, architekto, dramaturgo, filosofo žodžiai. Į knygoje Įkvėpti tylą Paulo Kalantini aprašoma 2014 metų istorija, šių laikų istorija. Tai yra jaunas amerikietis chirurgas, neurochirurgas, kuris gydo onkologinėmis lygomis centrinės nervų sistemos sergančius ligonius, kuris baiginėja rezidentūrą, susidėlioja gyvenimą taip, kad su žmona suplanuoja namą, jachtą pirkti ir visą kitą, ir staiga sužino, kad jisai serga vėžiu, ketvirtos stadijos vėžiu, ir kaip pasikeičia visas jo gyvenimas, jis jo mąstymas, santykis. Ir aš čia įdėjau tik tai to, ką pas mus iš tikrųjų yra neleidžiama, kas yra negalima atlikti. Čia yra jo žmonos žodžiai iš jo knygos. Pasisukau į Paulo lovą. Jis pažvelgė į mane virš kvėpavimo aparato kaukės ir aiškiai ištarė švelniu, bet tvirtu balsu. Aš pasirengęs. Pasirengęs tai reiškia, kad jis nori atsisakyti kvėpuoti padedančių aparatų, nori gauti morfijos ir mirti. Šeima susibūrė aplink jį. Tas kelias brangias minutes, po Paulo sprendimo, visi jam išreiškėme savo meilę ir pagarbą. Ašaros užliejo akis. Jis padėkojo tėvams, paprašė mūsų pasirūpinti, kad knygos rankraštis vienai par kitai būtų išleistas. Paskutinį kartą man pasakė, kad myli. Gydytojai taip pat ištarė kelis stiprinančius žodžius. Mes to negalim padaryti šį dieną. Ir pabaigai. Orumo sąvokos turinio tyrimas leidžia teikti, kad nors orumas laikomas universaliu poreikiu individo geroviai visose visuomenėse, praktinė orumo integracija žmogaus gyvenimo pabaigoje lieka sudėtinga ir neaiški. Moralioje visuomenėje pagarba žmogaus orumui yra natūrali moralinių normų išvestinė. Moralinių vertybių silpnėjimo atveju valstybė turi užtikrinti kiekvienam tai, kas jam teisėtai priklauso. Mes, sveikatos priežiūros specialistai, laikomėmis požiūriu, jog sveikatos priežiūros rytis geriausiai reguliuojama gali būti vadovaujantis individualaus apsisprendimo ar individualios autonomijos ir teisės į sveikatos priežiūrą principais. Centrinis žmogaus orumo principas - pagarba individo fiziniam ir moraliniam integralumui. Tačiau svarbiausiuose žmogaus teisės sveikatos apsaugos srityje, reglamentuojančiuose dokumentuose, visiškai nieko nepasakyta apie žmogaus orumo konceptą. Visi įsipareigoja gerti pacientų orumą, bet pasirenka skirtingus būdus šiam principui užtikrinti. Na ir pabaigai aš noriu pabaigti Mišelio de Monteno, renesanso filosofo, prancūzo filosofo ištrauką iš knygos Ese. Žmogaus vertė ir orumas glūdi jo širdyje ir valioje. Būtent čia tikrosios jo garbės pamatas. Ačiū labai.
Kalbėjo profesorius daktaras Rimantas Kėvalas, pranešimo tema gydytojas ir žmogaus orumas. Įrašas iš mokslinės konferencijos popiežiaus belaukiant. Žmogaus orumas Lietuvoje. Organizuotos Lietuvių katalikų mokslo akademijos ir Vilniaus universiteto.